wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024 waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bara ah. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo dhaliilay qaabka loo wado wax ka beddelka dastuurka.
waxaan taageersanahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. laakiin hadda marka aad fiiriso ma dhammaystiraa mise waa beddel? dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan aroos iyo shaqo abuur wadareed oo lagu qabtay Gaarisa.
intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culummada Gaarisa county, inta muslimiina ilaahay cimrigooda ha dheereeyo. dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo tabliiqna, ma aha tabliiq baayda leh, tan mantirkeeda dacwada ay ka mid tahay. marka gabdhaha maxaan leenahay hambalyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. taliska militariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa xaqiijiyay inay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib 15-kii bishan maalintaasi oo ah tan ay Al-Shabaab sheegeen in 2 dhakhtar oo u dhashay Kuuba oo ay ururku haysteen in lagu dilay duqeyn ay geysteen Mareykanka. war qoraal ah oo talisku uu soo diray V O A ayay ku sheegeen in ay xaqiijinayaan in 15-kii February ay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib duqeyntaasi oo Mareykanku sheegeen in ay ka dhan ahayd Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa qoraal ku sheegtay in duqayn ay Mareykanku geysteen saacadii hore ee Khamiistii lagu dilay 2 dhakhtar oo lagu kala magacaabo Asel Herrera iyo Landi Rodriguez oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo afduubteen Mandera bishii Abriil 2019. taliska ayaa urka uu soo saaray ku sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta natiijada howlgalkan, iyagoo sheegay in ay bixin doonaan xog dheeraad ah markii la helo. Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Rafax ee marinka Gaza bilowga bisha Ramadaan haddii kooxda Xamaas ay sii deyn weydo la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaasi, iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniinta ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. xilligii rajada laga qabay wadahadalka xabad joojin ay sii yaraanayso, haddana Mareykanka iyo dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa soo saaray baaqiyo degdeg ah oo Israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafax. xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniinta ah kuna taala xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Xamaas. hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujinayaa iyada oo wadamo badan oo ay wada hadallo oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. kooxdiisa ayaa sheegtay Isniinta iyadoo xaaskiisa ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub. dhimashadii Navalny ee xabsiga Arctic ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyay mucaaradka musaafuriska ka baqan dalkaasi oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqayay madaxtooyada Ruushku in ay ka dambeysay. xulafada Navalny ayaa sheegay in ay baarayaashu u sheegeen hooyadiis in ay baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. adeega xabsiga ee Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ah uu dhintay Jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga ku yaala dhulka qaboobaha ah ee fog. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. baarlamaanka waxaa maanta ka sii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka federaalka soomaaliya oo wax ka bedelka ay ku soo sameynayaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maanta waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamaanka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka, kaasoo xilligan horyaala golaha baarlamaanka islamarkaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaliilisan yahay.
dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. waxaan taageersanahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa bedel? dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel. bedelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. masalan, waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood. waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. taas waxay noo caddaynaa waxa aan ka shaqaynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir, waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran. intan ayuu u baahan yahay.
madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wada tashi ballaaran, waxaana hannaanka iminka lagu dhammaystirayo dastuurka uu ku sifeeyey mid keeni kara kala qoqob bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan.
dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin. waxaan wada ognahay maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo. waa la soo jeediyey hadda, waa socdaan. dastuurka ujeeddada loo samaynayana inuu keeno midnimo. waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqodmo. annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay-adda keliya loo dhan yahay oo dadka soomaalida u dhow yihiin, ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan, iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal. waxaan rabaa inaan u gudbo intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay. nidaam baarlamaan ayaan ku soconnay, waxaan u guureynaa nidaam baradeed insha allah. 60 waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani. nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda. qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hannaankaas la laalay ayuu bilowday. nidaamka presidential-ka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran. haddii la bedelayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno. arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed, waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa.
24-kii January ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka bedelka dastuurka, waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa, taas ay xil dhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamulka degmada Gaarisa ayaa aroos wadareed u sameeyey 43 lamaane oo arooskoodu xalay ka dhacay halkaasi. maamulka ayaa sheegay in kasokow arooska wadajirka ah ay shaqooyinna u abuurayaan qoysaska cusub. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
xafladan oo ahayd midii ugu horreysay nooceeda guud ahaan gobolkani ka dhacdo hal mar oo kaliyana, أفرطن يسدح ولي قبضها المروكرية مهر كودو قوب فقارا وكدو أيا وحي نقوني سامد دادك قبل كنهاتن أي هذا الهيان
فالحضر أبرسيد طارة ومير كدوية هاي فدلال فلما في عارضة مير كاس مع أبرسيد مير كاس مع
habeenkii xalay tahay dhamaan hoteelada waaweyn ee magaalada Garissa waxa ka soconaya munaasabado kala duwan oo ay dhigarayeen muwaadiniintaasi dawladda Garissa County isugu oroostay waxayna xafladoodu ahayd mid heer sare loo soo agaasimay munaasabadani oo uu gudoominay gobolatooraha Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan ahaana fikirkii ka dambeeyay in hablahan iyo raggan la isku guuriyo ayaa waxa uu ka warbixinayaa hanaanka hanaanka ay u caawinayaan hablahan iyo raggan
oo aan 16 garsoora u bannaan tan shirka oo lixii toban ay ka imaadeen inta kale waxa ka kale imaadeen sagaal subcounties oo kale laga soo bilaabo ilaa iyo balabala meel laga tagay mid ka ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee maati aboray marka hooshaas macnaha sodon wood ay maatay ay isku keentay dad badan oo maadkal doona wax ku jira hata waa aragtay ilaahayna aqbalo dad waxa ku jira hata maatay maxay special needs qabaaba ku jireen iyo dad maatay qoys laga tagay ma jirto sida waa naqashayna waa hawl aan ugu talagashanahay insha allah ilaahay maatay loo fududeeyo inaan sanad kasta aan kordhino أنا كل إذا أنت ماش خجل وأنا بذكره، لكن يبدو أنك مستوى حسن أنا بقوله، أنا أشتغل جوا أنا ما كنا، أنا يبدو خلاص وحار وق، أنا أستاذ خلاص أنا شغل، لكن أكون يبدو ما نقدر أنا بعير أنا أفير جمال.
مدن النظيفة يا وحى وشجين سنكرية أراس أيضا أسمين دورين، بس هذا لن يرضى إن قارن ينكو وجو بجنا عصي الله سمين يوم. هل كافرتني يصدق لي هبلاد دمانتو ذا النقدين كوا وشقين دون مملكة غارزا كاونتي. shaqooyin kala duwan la siin doono
bari ay ka qaadanayaan waxa soo wada oo hadda meesha kuma qaybin karno iyada dhageysa oo shaqo hada raashinka ay la baxayeen waa laba bilood waxay bari ugu tagaayeen inay ka qaataan wasiirada hawa iyo siyaasada maxamuud jaa way ugu tagaayeen waa raashinka laba bilood ah waxa kale bari iyada dhageysa hadda gobolka ma arkay cidda uu isku keenay faruqa ah ee dhina dareysa waxa kale oo aan ugu talagalay cidan wiil kasta waxaan u furayna dukaan baabasho fogaasi kiyoosi wiil kasta kiyoosi kamila kale kiisu laba haya kiyoosi kamila kuma shaqayn wuxuu yahay Soomaali kiyoosi ku jira waxaan dadka wax qabto haduu asna ka shaqayn karin nin ma wuxuu shaqayn laakiin dukaan kiisa furto haduu jooga booday haduu jooga balanbara dukaan kamila oo kiyoosi wixii qalab lagu isticmaalay guri jiray wixii miis aha wixii kursi aha oo dhan waa la siinayaa waxa kale oo meesha la socda oo shaqaan uga dhigayna gabdhaha 43 ah waxaan ka qorayna oo bari warqadooda ay qaadanayeen warqadaha waa badiyar weeyay warqadaha waa diyaar laakiin hadda ma qeyb kara waqti aad u arbiyay warqadaha oo gatuuzi 43 afar iyo saddex
County-gani Garissa laga soo doortay Marwa Aamina Udgoon Siyaad ayaa waxay sheegtay in mashruucan uu yahay mid ay soo dhaweynayaan dawladda Garissa County-na tilabada haatan ay qaaday ku badbaadinayso tiradaasi dhalinyarada inaan awoodin in ay helaan guur haatan ay noqonayso mid ay soo dhaweynayaan
een maanta waa meel maanta meel barakeysan baan joognaa maadaama aan ahay eedada countiga maama ma dhihi kari qof walba meesha fadhiya daa waa culimada taa ku jirto halayna magaalada maanta way udgeysaa wayna nadaafadana high class waaye marka maxaan dheenaa ilaahay ha barakeeyo inta isguursatay ilaahay ha barakeeyo culimada Garissa county inta muslimiina ilaahay amrigooda ha dheereeyo dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo tabliiq ma aha duqta tabliiq baydala tan naftirkeeda dacwada ay ka mid tahay marka gabdhaha maxaa leenahay hambalyo inta afartanka iyo saddexda hadda la isku meheriya gabanaha maxaan u malaynay ilaa nin fiican waaye inuu shaqo abuur u sameeyo uu qoyskaas qoys degan oo lacag daraadeed u kala tegi karnay noqdaan insha allahu tacaala annaga markaan bixireyno ee maxala dhaahay waxa qalabka gabdhaha iyo ganacsiga lagu sameeysto afartan iyo saddexda gabdhood waan u dadaali gabdhaha kale ilaa hadda shabeeb aan noqonay
culimada diin kala duwan ay hoggaaminayeen culimaanka geeska afrika oo kamid ah sheekh mustafa sheekh xuseen ibraahim buraale iyo waliba khaadiga weyn ee gobolkani ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa gacan qaaday yarada halkaasii loogu meherinayay dhamaantoodna waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan habraaca loo sameynayay iyo weliba adduun lacaga marka meherkaasi uu dhaco gacanta laga gelinayo tirada dhalinyarada ee guurkaasi loo sameynayay maxamed farax shire v o a garisa
halkaad wuu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyay maxamed colaad xasan
sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xidhiirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasad uu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee afrika ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo doctor maxamed cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliya waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay soomaaliya haysato
aad uu mahadsantahay maxamed adiga iyo waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha v o a soomaaliya markaan usoo noqdo jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusbooneysiinto sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo soomaaliya sida africa development bandiga mid africa ubixinadiisa iyo bixino fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba soomaaliya waxay heshaa inta badan wax kudow ama la-egba 310 maalmood oo qorax oo joogta taasoo ka dhigan 300 saacadood oo qorxan sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4-12 mitrka second xawaaro ku socdo dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo actually numberka xaaskiibaaba ku filan lakin soomaaliya way haysataa marka soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000-54,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo tan cadceedda laga dhaliyo ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka laysku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu usoo saara marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanayi wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira
waa gartay marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusbooneysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo
waxaa ka dhexeeya xiriir aada xasaasi u ah oo aan uran karin xiriir toos ah waayo maano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar laysku halayn karo laba tamar jaban saddex tamar joogta ah oo maxaa la yihahdaa joogta ah oo si joogta loo heli karo soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa ayaylis ku dowdahay cabirka kilo kilowat hourki cabiro waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada marka in la helo energy jaban maxaa la yihaha waxay dhiirigelinaysaa tafiroolida ay dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxay hoos u dhigaysaa qarashka ku baxaya shaqe bisineska waxay kaloo soo jeedan kartaa maalgelin in maxaaloo buuxo intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta loo isboonisiin karo in laga shaqeeyo laftigi aabayaasheeda inay abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadankii u yimaado iyo sidoo kale inay ala qaydaan warshado oo local oo maxaliyaoo ay samaystaan marka tamarta la cusbooneysiinta si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada
intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorsho qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedel lahaa si warshado loo helo
heer caalami dawladda Soomaaliya waxay dhexdeeda wada shaqeynaysaa bangiga dunida iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay'adda USAID iyo dadka kale ee badan oo waxa jira magaalo shaqeynaya tamarta waxa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxalliga ah ee soo wadaan heerka caalamiga marka lacag fara badan oo ilaa qadbiliyada ayaa yani qorshe uu yahay bangiga tamarta haddii gudaha marka uu soo noqono dawladda Soomaaliya taradkii hore ee ee xamuud uu soo saaray ee March labada kun iyo labada kun iyo sixilaadkii ee shirkada ee tabarta Soomaaliya ee saxay shirkada soo ahaan ariga labada weyn oo horay loo qaaday shirkada waxa weeye waa shirkad maamul doona hadii tabarta dalka ee sidoo kale na si gaar ah u xusayaa in la dhiirigeliyo tabarta Soomaaliya oo isla markaana yahay loo sameeyo ee maxay lahayd ee rumaysan sidii shirkadii yani dadan kamiyo sidoo kale horta oo yani oo aad ku dhaynaya inuu dadka ku maalgelin karo ee xaqoon iyo dhibaato xaliirada inaan si gaar ah loo leeyahay soo gaar ah marka sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta ee miyiga inuu gaaro marka dawladda qorsho ayay qorsho xoog leh ayay leedahay ayay ka leedahay oo sharciga waxa dad socda oo la socda xaliirada istaraatiijiyadii xaliirada ee lagu fidiyo loo hordhoon loo amariyada ee
tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1999kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qaran lagu yiraahdo renewable energy qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qarno ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen
in la mideeyo maskaxdooda aqoontooda khibradooda iyo maaliyadooda lagana soo saaro hal kambani oo power leh lagana faa'iideysto cadceedda ilaahay ina siiyay iyo dabaysha xawaaraha leh shirkadahan marka inta haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato kadibna ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan haddii maalgelintaasi la gaaro waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba samaysan karaan waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan lagana samaysan karo warshado waaweyn lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waayey magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo heer walba uu qol kasta qaboojiye mukaashkashado
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan
cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno boqolkiiba toban baanu ka isticmaalaa cadceedda waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada magaaladan in hadda Boosaaso aynu joogno magaalo aad u kulul weeye cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiiba toddobaatan ma rabna inaan gaarsiino haddii la haydno saalan saas aan anagu qorshahayagu yahay wixii ka dambeeyana saaka saako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabayshaynu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka cadda ay joogaan
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh waxaa kaloo jira solar isagana dawladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Siciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar keenay baa jira isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysa maalgashigan cadceedda dawladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna wax weeyaan iyagana shirkado fara badan maalgashiga ku leeyihiin oo yararay ku leeyihiin ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa
qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland iyo dhulka miyiga ah waxa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Abdulaziz Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Soomaaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Ilayska VOA-da.
Horta dadku inta badan imika dadka ugu badan ee aad uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iideysteen. Marka imika dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha shiritirada habeenkii loo shido ayaa ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Imika guryihii magaalooyinka ayaa aad soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan imika Itoobiya oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada dadkaasoo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iideysanayaan intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobil jaajaraa jira dadkan suuqa ee bacadka ama kaaroonayaasha solar bay lafirkood ka faa'iideysteen bateriya laga kareeya waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta laggadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelasha eegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale degsan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo horto iyo tamarta cadceed soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helaya faa'iido joogta oo 10 sano ka faa'iideysa sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalka Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. haddaan ku soo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel baran karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. taasu caqabada ayay ahayd. caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $50 laga qaadaa. dee meelahan restoranka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital. sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-ki, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. iyaga naftigoodu waa qaali weeye. taas kasakow waxaa kaloo jirada mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay. haddaana deeba aanba ahayn ba number two. aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Mid kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadeena qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Professor Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobayna waxa weeyaan haa, culimada ku howlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ma wax laga qaban karo. Isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay, sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhigistiraado 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeye sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah. Halkaa marka la wax kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka wax uga badan le ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax la yidhaha fossil fuelska oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oilka ama natural gaska. Waa saddexdaasiga kooban yihiin, sidaa u kala daran yihiin ba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. Marka saddexdaas marka la isku daro, iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo 2010 ama 2020 sano ee ugu dambeysay, iyaga ayaa ka mas-uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan. Adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhaahda renewable energy, waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhaahdaa, waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxdo kale ama cadceed, tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy ka nuclearka laga dhaliyo sidaa u socon kolka inay tamarta magarnaysa inay si magarnaysa bani aadmuna de tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo. Sidaa darteed in isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay xalku dalkaasu ku jiraa. Innagana Soomaali ahaan de markaad eegto cimiladeena ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto, waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyoon eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba, ta cadceedda laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy, labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin. Bay dabcan u baahan tahay, laakiin maalgelinta la geliyay khasaaro ma noqonayso. Waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in weliba soo ragalta in macaash fiican ama magarnaysa profit laga sameeyo ayay weliba u badan tahay labadaaba. Waxaa jirtay inay warqad cilmi baarisa oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aan waan qoray oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey, halkaasna ku taalla, waana cid walibana way eegi kartaa. Halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamida warqadaas ayaan kusoo ururiyey.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama bogeyna Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmeynana waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Haddii aad isla socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA markana ku soo dhawaada xubintii qurba waxayna la socodsiinaya Hussein Nuur Haaji.
Qoraytu waan dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan ku soo qaadanayno orole ay dawladda Kanada ku doonayso inay sare ugu qaado xirfadda shaqo ee dadkeeda iyo sida ay Soomaalida dalkan uga faa'iideysan karaan arrinkaasi. Dawladda Kanada ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday orole socon doona ilaa 13ka bisha dambe ee March, kaasoo dadka lagu dhiirigelinayo inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyagoo dooranaya barnaamijyo waxbarasho oo lacagaha ku baxaya qaad deen iyo deeq isugu jira ay ku caawinayso dawladda. Wasiirka shaqaalaha Kanada Randy Basanolt xilliga uu ku dhawaaqayay barnaamijka horumari xirfadaada ayaa xusay in ujeedku yahay sidii dadka Kanadiyaanka ah loogu wargelin lahaa in taageero dhaqaale iyo barnaamijyo waxbarasho ay heli karaan si ay u helaan xirfadaha ay u baahan yihiin oo u horseedi karta inay kaga guuleystaan loolanka suuqa shaqada ee maanta. Barnaamijyadan waxaa ka faa'iideysan kara dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 24 sano jir. Farxan Cali Jimcaale oo ah madaxa dahaba Accounting and Tax Assistants oo loo soo gaabiyo data oo xarunteedu tahay magaalada Toronto, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo ku dhawdowlay
qabaleysa Canada in ay lacaga badan u qorsheyso dadka raba inay xirfadahooda sare u qaadaan iyo inay dadka raba inay wax bartaan xirfadaha noocooda kala duwan ama ha ahaato technology ama ha ahaato xirfad kale oo xirfada gacan ah ama ha ahaato xirfadaha shaqooyinka oo shaqaalaha xirfadaha gaarka leh. Marka lacagahaasi waxay isugu jiraan qaarna waa deeq oo dawladda dadka deeq ahaan u siinaysa, qaarna waa deyn oo qofka uu isaga bixinayo inta uu waxbaranayo kuna noolaanayo waxbarashada isaga bixinayo. Inta badanna waxay u badan tahay deeq lacagahaasi, deyntu waa wax yar oo kooban. Sababta dawladdu u samaysana waxaa lagu sheegay 2023 December waxaa la sheegay in 706,000 oo shaqo banaan inay jirtay, dadka shaqo la'aantaana ay ahayd 1.2 million ay ahaayeen, taasoo micnaheeda laga dareemi karo sababta dadka shaqo la'aanta ah iyo shaqooyinkan banaan u dalbo waayeen ay tahay sababa la xiriira aqoonta teknolojiyada oo yar iyo shaqooyinka xirfadaha gaarka u baahan dadkiyo mataqaanaa aan lahayn xirfad gaara iyo dadkoo da'dooda sii weynaanaysa iyo sababo kale oo kala duwan ayaa sabab u ahay. Si marka problemkaasi loo daboolo ayay dawladda lacagahan soo bandhigtay.
Waa tahay farxad marka dadka Kanadiyaanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto sidee bay uga faa'iideysan karaan barnaamijka?
Dadku waxay uga faa'iideysan karaan Xuseenow lacagahaasi inay aqoontooda sare u qaadaan, haddana ay pocket money ay ka dhigtaan nololna ay ka dhigtaan oo waayahan dambe xoogaa waxaa jiro dhaqaale xuma dalka ka jirto, xoogaa dhaqaalihii waxa la yiraahdo economic recession ama hoos u dhac dhaqaale jira, taasna waxay u noqonaysaa kabid ay u noqonaysaa. Runtii guud ahaan markaan soo duuduubo aragtideyda waxay ila tahay in wax fiican ay ka bedeli doonto wareegga suuqa.
Dadka ku cusub dalkan ayaa la sheegay sidoo kale ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan sare u qaadista xirfadda. Dawladdu waxay sheegtay in dadka ku cusub dalkan oo ay ku jiraan kuwa yimid 5 sano ee lasoo dhaafay oo haystay khibrad shaqo ama heer waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ah, in 58.2% ay dib ku noqotay inay shaqo helaan. Caqabadaha ugu weyn ayaa la sheegay inaysan haysan khibrad shaqo oo Kanada dhexdeeda ah. 22.3% dadkaasi ku cusub dalkan ayaa la sheegay inaysan wax xiriir la lahayn suuqa shaqada. Dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan ayaa fursad u arka barnaamijkan loogu magacdaray horumari ama sare u qaad xirfadaada. Waa kan Cabdirashiid Cilmi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan.
Xuseen, aad umahadsan tahay. Barnaamijkan wuxuu faa'iido u leeyahay dadka cusub maadaama mataqaana xirfad gaar ah lagu barayo. Wadanka Kanadana waxaa loo baahan yahay xirfada gaara qofka inuu barto soo noloshiisa u kaafiyo. Marka aniga waxaan dhihi karnaa waxay noo tahay inaan mataqaana wax badan ku qabsan karno xirfadaasi. waxaan u jeedin lahayd dhalinyarada cusub oo anoo kala ah inay bartaan xirfadahani maadaama mataqaana noloshooda ay wax badan iska bedeli doono haddii aan helno. Caqabadaha aad bay u badan yihiin maadaama oo qofka xirfad uusan lahayn kaliya waxay noqonaysaa inuu xooggiisa fuulo, shaqooyinkaasina aad bay mataqaana cariiri u yihiin. Soo marka aad rabid cariirigaas inaad ka baxid, waa inaad xirfad aad yeelataa si mataqaana shaqo oo hubanti ah aad u heshid.
Waa tahay dowladdu waxay sheegtay in dadka hore wax soo barto kale rabana inay xirfadoodii hore bedelaan amaba iyadaa horumariyaan ay dhaqaale ahaan ku taageeri doonto. Maxay idinkaga dhigan tahay arrinkaas?
Xuseen, mar kale aad u mahadsan tahay. Waxay naga dhigan tahay in mataqaana aan dowladda Kanada ina siinayso garab buuxa oo mataqaana hadaan ahayn dadka cusub si mataqaana dadkan aqoontooda ama mataqaana kor loo qaado. Marka waxay naga dhigan tahay inay faa'iido fiican loo tahay nool ahaan iyo mataqaana xirfadahan ama dadka aan la loonahay wax cusub aan ku zaid karno.
Dad badan ayaa rumaysan in dhalinyarada ku cusub dalkan uu barnaamijkan ka caawin doono sidii ay u heli lahaayeen khibrad iyo xirfad shaqo. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
Soomaali badanaa timid Soomaalida waxay isugu jiraan qaar aqoon leh oo wax soo bartay, qaar aan waxba baran. Marka wax laakiin waxay ka wada siman yihiin dadkaasi inaysan aqoonin wax la dhaho culture of jobs, macnaha dhaqanada ama qaababka shaqooyinka oo Kanada wax khibrad ah uma laha. Waxay ka caawinayaan marka barnaamijyada waxbarashada ah ee dowladdu lacagaha ku bixinayso in ay ku helaan wax la dhaho qaabka shaqooyinka Kanada iyo xirfadaha cusub ee Kanada looga baahan yahay oo aysan hore u aqoonin iyo teknolojiyada. Marka Soomaalida badan oo dalkan timid muddooyinka ugu dambe imaanaysay barnaamijkan aad u anfaca. Waxaan dhihi karaaba dadka ugu horreeya ee u anfacayo ama barnaamijkan waxtarka u leeyahay ama ka faa'iideysanayo ama ay tahay inay ka faa'iideystaanba waa Soomaalida dalkan ku cusub ee sababa la xiriira waxay soo barteen iyo waxa halkan mataqaana laga barto farqi u dhexeeyo iyo sidoo kale kuwa aan waxbaran oo hadda waxbaranayo fursad ay u tahay inay ayagana waxbartaan kuwa hore u soo shaqeeyana dhaqanka shaqada meeshay ka soo shaqeeyeen iyo dhaqanka shaqada Kanada oo kala duwan si ay farqigaas u daboolaan. Barnaamijkan waxbarashada ah aad u caawinaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay olole ay dowladda Kanada ku doonayso inay sare ugu qaado xirfadda shaqo ee dadkeeda iyo sida ay Soomaalida dalkan uga faa'iideysan karaan arrinkaasi. Intaan mar kale kulmi doono Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Israa'iil ayaa axaddii diiday baaqyada caalamiga ah ee uga imanaya beesha caalamka uu ku jiro Mareykanku baaqyadaasi oo ku aadan in Israa'iil ay aqoonsato dowladnimada Falastiin iyadoo sheegtay in heshiis kasta oo noocaasi ah lagu gaari karo wada xaajood.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada horgeeyay go'aan ku saabsan qaranimada Falastiin. Bayaanka ayaa lagu cadeeyay in Israa'iil ay si cad u diideyso awaamirta caalamiga ee ku aadan heshiis joogto ah oo lala yeesho Falastiiniyiinta. Dadaallo lagu doonayo in lagu gaaro xal laba dowladood ah iyada oo qorshuhu ahaa in la helo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ku taala daanta galbeed iyo Gaza ayaa istaagay tan iyo 2014. balse dagaalka haatan ee Israa'iil iyo Hamas ee Gaza ka socda ayaa hadda maraya bishii shanaad. Mareykanka iyo dalal kale ayaa soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan abuurista dowlad Falastiini ah si loo joojiyo dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay xitaa heshiis ballaaran oo Bariga Dhexe ah, kaasoo ka koobnaan doona Sacuudiga iyo dowladaha kale ee Carabta oo caadi ka dhigaya xidhiirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil. Diidmada dowladnimada Falastiin ayaa Israa'iil waxay bayaa ku sheegtay in aqoonsigan oo kale oo imanaya kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday Israa'iil ay siin doonto abaalmarin weyn oo aan horey loo arag argagixisada sida ay hadalka u dhigeen. Ra'iisul wasaare Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro Hamas ilaa ay ka gaarayaan waxa uu ugu yeeray guul buuxda. Mareykanka ayaa u muuqda ilaa hadda inuu ku guuldareystay inuu dhexdhexaadiyo xabad joojin cusub iyo sii deynta boqolka lahaystayaasha ah ee ay Xamaas weli ku hayso Gaza. Netanyahu ayaa ku tilmaamay dalabaadka Xamaas in ay yihiin kuwo khayaali ah, isagoo oo tilmaamay in Xamaas ay rabto in Israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza si ay Xamaas u maamusho, taas oo uu Netanyahu u arko inay awood siinayso Xamaas.
ليندا توماس غرينفيلد او اسفير كمريكان كا اوجو تقرمه دو ميدوبي ايا بيان اي سو سارتي سبتي كو شيكتي ان مريكان كو وديدي دونو قرشها الجيريا اي او بدنتahay انو هور يمادو غولها امانكا اي قرمه ميدوبي تدباتكن كاس او كو باقيه حب جوجين دغدغا تاكا كالا دغال كا قزا ايا سي سودا دخاتيرتا ايو غوب جوغيال ايا شيغي ان دو قيمها اسرائيل اي كفلسي قزا اي كو دنتين ويران 18 قف احدي شلاي هل دقينو كدعضي رفح أو أولو حدود مصر أي كونفورت قزة أي لغود لي هويني إيا سدح أرورة ويرر كلاو كدعي مغالا خان يونس أي لغود لي شن رقع مضحا أرورك عافيماتك أدونك أي شيغي إن إسبتالك الناصر أي مغالا خان يونس أو حرونت أغوين أي أوا ذيكت كونفورت قزة آنو شقيني ننهضة كدي مركي عيدا مضى إسرائيل أي ورنان حرونت تضبات كي هوري مدحا هيئة عافيماتك قرامة ميدوبي تيدروس غبرييسوس ايا شيغي ان كوحدة WHO ان لو اغولان ان اي غران اسبتال كالناصر وحانا ولي اسبتال كوجيرا الا لاو بقل او بوكان او اي كوجيران لاباتن اوباهان ان سيدك دقاه لوو قدبيو اسبتال لواوي halka dhigaysteer wul naga la socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana kusoo dhawaada xubinta faaqidada ciyaaraha dabaadka waxaan la socodsiinayaa Mahad Ali Xidr.
Galabnaa sandigaysteel kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha dabaadka VOA oo aalada intii maada magaalada Muqdisho galabtan barnaamijkeena waxaan diirada ku saari doonaa dhamaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Spain iyo Bundesliga ha dalka Jarmalka waxaan barnaamijka martigu ah oo galabta la faaqidaya Harun Yusuf Qasaaro oo ka mid ah saxafiyiinta ku qoraya ciyaaraha kala sugan magaalada Muqdisho iyo Aisha Noor Ali oo ka mid ah gudaha saxafiyiinta ee tabiic ciyaaraha kan xul gasha idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toobadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Aisha Noor Cali oo aan wax ka weydiiyay saxafiyiin laga soo calaamadeeyay kulankii weynaa ee u dhaxay kooxaha Man City iyo Chelsea oo ka dhacay garoonka Etihad ee magaalada Manchester
mahadwaan ku dhawaa barnaamijka VOA ee dabcan ahaan tabiyan fiicirtiisa tii joog kulankii ka dhacay Etihad waxa uu noqday sidii la filayay si aan hay oo kooxda martida ahna markale ayay dabcan laba dhibcood ee ka soo jirtay City oo wadal ahaan Chelsea ku yimid dabcan halka afar dhibcood ee laba kulan oo ay is arkeen xil ciyaareedka dabcan kooxda Cityna iyadana xil ciyaareedka kama aysan adkaan kooxaha Bigsigis kale yiraahdo taas oo meesha ka saareysa in ay u tartami karto ee dabcan City xilli ay ku soo wajahan yihiin kulamada Arsenal, Liverpool oo tartamayaal ah iyo sidoo kale United oo maalmahan ba soo caafimaadaysa ama dabcan hadii aan nirada soo kabanaysa
kama santa Aisha Harun kooxaha waaweyn ee England waa ay badiyaan sida Man United, Liverpool iyo Arsenal kooxda kubadda cagta Arsenal oo kale ee kulamadii ugu dambeeyay waa cadar ay dhigtay iyadoo golal badan furdhisay ee kulada waxay hoggaanka horyaalka Ingiriiska kulamadaas hadii aad isku soo doobto waxa laga bartay
wad maasantahay mahad adiga iyo baad VOA-da ee runtii kulamo waaweyn ayaa la ciyaaray toddobaadkan horyaalka Premier League Ingiriiska iyadoo natiijooyin kala duwan ay ka soo baxeen hadii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa marka darbaha xoog leh u geysatay naadiga Bamford oo 4 gool iyo gool ayay kaga adkaatay inkastoo kooxda kubadda cagta Liverpool ay marka dhaawacyo ku weynaysay xidiga dhowr ah oo muhiim ah sida Trent Alexander-Arnold ee goolhaye Alisson iyo sidoo kale xidigaha kale ee sabtidii ay weysay ee marka kala ah Curtis Jones iyo Diogo Jota marka dhaawacyo ayaa hareeray kooxda Liverpool laakiin wali waa hoggaamiyayaasha horyaalka Premier League Ingiriiska oo laba dhibcood ayay ka sareeyaan kooxda Arsenal oo kaalinta labaad ku jirta dhinaca kale Arsenal hadii aan eegno ee mahadow 12 gool ayay dhalinayaan labadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaareen horyaalka Premier League Ingiriiska Arsenal goolal tirtib badan ayay markaas wadaa xil ciyaareedkan oo goolal badan ayay firdhinaysa waxaana 12 kaas gool ay ka kala dhaliyeen West Ham oo ay 6 ka dhaliyeen iyo Burnley oo ay markaas 5 ka dhaliyeen Arsenal marka la eego sanadkan 2024 iyo markii uu bilaawday 5 kulan oo ay ciyaareen 5 kulan buu ay guuleysteen koob iyo 20 gool ayay markaasi dhaliyeen iyadoo marka laga dhaliyay kaliya 2 gool waana dareemi kartaa sida Arsenal u tahay koox marka goolal badan tirinaysa sanadkan 2024 marka Arsenal dagaalkeedii horyaalka ay sii wadeysaa iyadoo Liverpool sidoo kale ay haddii hoggaanku ay horyaalka kuna dagaalamayso sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd horyaalka Premier League dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City oo marka iyadu difaacaneysa horyaalka Premier League Ingiriiska waxay koor kubtay oo markaas ay dibcaha la wadaagtay naadiga Chelsea oo marti u ahayd Arsenal iyo Liverpool ayaa kulankaas indhaha ku hayay oo lahaa City ma laga adkaado laakiin City barbardhac ayay raasatay iyadoo aan meesha laga saari karin in City wali ay markaas u hanqalsaagayso inay ku dagaalanto hanashada horyaalka Premier League Ingiriiska tartanka horyaalka Premier League Ingiriiska lagu hananaayo waa oo markaas si adkaaday iyadoo kooxda Liverpool ay markaas 17 dhibcood ku hoggaaminayso 25 kulan oo ay ciyaartay Arsenal lafteedu 15 dhibcood ayay leedahay 25 kulan oo ay ciyaartay City waniga ku sheegay oo meesha laga masaari karaan ku iri in ay markaa u dagaalamayso hanashada horyaalka 13 dhibcood ay leedahay 24 kulan ay ciyaartay kulan ayaa baaqi u ah hadii ay soo adkaartana waxay markaas yeelan doontaa 16 dhibcood marka saddexdaas kooxood ayuu horyaalka tartankiisa u dhaxeeyaa Liverpool Arsenal iyo Manchester City kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyadoo marti ah ay 2 goal kaga soo adkaatay Luton iyadoo Man United ay adkaanayso 4 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League isla markaana hadda waxay 5 dhibcood kaliya u jiraan booska loogu soo baxo Champions League marka United waxay u dagaalamayso waa kaliya in ay markaas hesho booskeeda Champions League xilliyada soo socda
waa maasantahay Harun waa ku soo noqonaya Aisha balka waran xisaha horyaalka Spain ama La Liga iyo kulamada laga ciyaaray todobaadkan
Spain iyo Talyaaniga sanadkan waxa la oran karaa Inter iyo Real ayaa qaadi karaya iyadoo ay jiraan oo aan meesha laga saari karin kooxihii xil ciyaareedkii hore qaaday ee Napoli iyo dabcan ee Barcelona ayaa xaalada adag sidoo kale wajahaya xilli Milan ay waayeen u bilaabatay
Harun waxaan joognaa gabagabadii balka waran kulanka horyaalka Talyaaniga sida ay kooxuhu ciyaareen isbuucaan
horyaalka Zari ee Talyaaniga sanadkan waa mid aad u adag iyadoo kooxaha waaweyn ay natiijooyin liita markaas la imaanayaan sida Juventus, Milan iyo Napoli ciyaareedkan waxa muuqanaysa in saddexdaas kooxood aysan ahayn kal ciyaareedkoodii oo uu yahay midkii Inter Milan Inter waxay u badan tahay inay kal ciyaareedkan ku guuleysan doonto horyaalka Zari ee Talyaaniga mahadow maadaama ay haddaba 9 dhibcood markaas ka sarreyso kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Talyaaniga ee Juventus Napoli oo ku soo guuleystay horyaalka Zari ee Talyaaniga kal ciyaareedkii hore fasalkan ma aha kal ciyaareedkoodii oo xilli ciyaareedkan waxay markaas ku dirtaa kaalinta 9aad ee kala sarreynta horyaalka Zari ee marka Inter Milan ayaa loo badinayaa inay sanadkan duuban karto amaba ku guuleysan karto horyaalka Zari ee
adba imaasantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha todobaadka v o a waa ay galabta marti igu ahaayeen Harun Yuusuf Khasaaro oo ka mid ah wariyaasha ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Aasha Nuur Cali oo ka mid ah gabdhaha kadiya ciyaaraha kana howlgashay idaacadda maxalliga ciyaaraha ee gol ee magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xabir idin kaga tegaya sidaas iyo kala wareegsan
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah Barkana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku taragalnay
Yeah.
sabar lagu abiyo do khais ko kehni el den ho dul ka baniyo sabar lagu abiyo do khais ko kehni wa hadal dawain saliya sini aya hadban sikaya dihan هذا الدوي سليتني يا هدبان بسكا قديم يدي بسوق أبوها ندالينو هذا اليوف كتنين يدي بسوق أبوها ندالينو هذا اليوف كتنين ني كذب ما دير نحديني يا كذب ما دير نحديني يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوم كتنين يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوم كتنين ني كذب ما دير نحديني يا كذب ما دير نحديني
kasayn degistiyal kusoo gabagabeenna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo